ورزد قیامت تا ندی صورت مبارکہ پہ ابتدا کی اللہ رب العزت سلور احوال ذکر کر لی یو دا اسمان دا چاودو دویم دستور و درا دوری دو او درم چی تمام دریابونا سمندرونا بیو زیکڑے شی او بیاب پک نورو سپگمی رو غرزولے شی او بچی سرنگ جوش ویو دا لوخی نتوی شی دا سی بختم شی او سلورم نمبر کی ہوئی قبرونا بوس پردے شی او تمام مردگان پا ورز دا قیامت دا قبرون نراپور تا بشی ہر یو نفس تبا پتو لگی چی دا دا دغی ورز دا پار سرا لگلی یا دا مرگ نپسی دنیا کی سخ بد نیک پریخی بیا رب العالمین دا خپل قدرت کامل ذکر کو انسان تیوی تا سو چکا تا پا کم ترتیب سرما پیدا کرے دلتا نہ فرمائی و ان علیکم لحافظین و ان علیکم بے شک پتا سبانے لحافظین خام خا حفاظت کو ان کی فرشتی او د انسان سرا گنی فرشتی وی صد د حفاظت کئی د بدن نو صد د اعمال حفاظت کئی یعنی لکھیے دلت د حافظین نہ مراد اغ حفاظت کون کی دا عمل پہ اعتبار دی و ان علیکم بے شک پتا سبانے لحافظین خام خا حفاظت کون کی ملائک دی کرامن دا عزت مند دی کاتبین او لکن کی دی استاس و اعمال لرا یعلمون پوہی گی دا ملائک ما پا غصبان تفعلون چی تاسو کوئی تاسو چی سکوئی دی پا غیبان پوہی گی قرآن حکیم سور مقاماتو کی ذکر دے کرے چی دے انسان سرا کرام الکاتبین لی کرام الکاتبین لی چی اغد دا اعمال لکی سچ دے وئی مخ کی ذکر ہم در توشو سور قاف کی شوگیشتما پارا کیوں گو رئی حال تا دے ذکر شو چے انسان سکی او سوئی نو اغلی کی آیاتی کریمات اللہ سم کی تیر شوال دشپگیشتما پاری سورہ قاف اللہ فرمائی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ما یلفظو خلن خوزوی دا انسان من قول پسویناو پا خبر بانی الا لدیه مگر دد سرا رقیب محافظ فرشتی دی عتید او تیاری دی بس تیاری دی دا پارا پا انتظار دی چی دے سوئی نغلی کی او د دې لیکونکو ملائکو نه علاوه د حفاظت د پارم مقرری داغي ذکر در له سوره رعد کې تیر شو لکه وګورئ تاسو د یار لسم پارا کې سوره رعد راځي حالت د بدن د حفاظت د ملائکو ذکر کړو ابتدا د سوره رعد کې راغلیو آیات یو لسم وګورئ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ یار لسم پارا سورت دے سورہ رعد آیات دے او لسم لَهُ دے انسان دے پارا مُعَقِّبَاتٌ نمبر پا نمبر راتلن کی ملائک نی من بین یدیہ صدد نمخ کیوی و من خلفه او صدد انسان نرستوی یحفظونه من امر اللہ حفاظت کوی دد انسان پا حکم دا اللہ من امر اللہ کی من پمانا دباؤ بے امر اللہ اے دا اللہ پا حکم باندیم نو سد بدن حفاظت کئی سد اعمال حفاظت کئی. او بعد اہل علم و داغی ڈیر تعداد ذکر کرے لکدی دے کی روح المانی ویلی تعداد اداغ ملائکو ذکر کرے. وہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام نے تفوس کرو نو بعض روایات کی راغلی چی شل فرشتی دی دا ہر انسان سرا. او بے ویلی چی بعض علماء لکلی چی انسان بانے چی کم ملائک مقرر دی دا آغا وقت نچی دے نطفہ و پر رحم دا مور کے دا 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 دے مرگ پورے پدوانے چی کم ملائک مقرر دی نداغی تعداد سلور سو لرسی تعداد سلور سو دے دا نطفی دا حال نراوالا چی دے نطفہ و نو د د د دی مرگ پوری سلور سو ملائک پدبانی مقرر وی د دا غ عمال چلی کی نو دا دو فرشتی دی دیخیو گئی اگبانی چکم فرشتا ناستا دا نو اغا نیک عمال لکی او دی گسبانی چی ناستا دا اغا بد عمال لکی. دام در تمخ کی تیرشیو چی ہر سو لکی. دلتا امام قرطبی وئی دادخی طرف فرشتہ دا امام روح المانی وئی دے گسوا لبانے امیر دا نو کل چ انسان گناہوں کی نو داد گس طرف فرشتہ ورت وئی ویلی کم نخی طرف والا ولوئی انتظار و کلک نو کچر دے اخلاص سر توبہ و باسی نو نیلی ورن ویلی کی او ہر شیلی کی کاقیدوی خیرادوی تردی پوری دل تروح المانی وی وحط الانین فی المرض بیماری کی زیرگی چی سڑے کئی ندا ملی کی تردی پوری چی نماشوم نیکی ملی کی نماشوم نیکی لکی ماشوم اگر چی مکلف ندے خو نیکی لکی او ددی اجر او ثواب مورت ملوی لکا حدیث پاک کی راغلی حجت الودا کی یو زنانا نبی علیہ السلام تا پغیگا کی ماشوم روچت کو وی اے دا اللہ حبیب علیہا دا حجن دا دی معشوم دا پارم حجتا وی آو عجر بتالا اللہ درکی طالب اللہ عجر درکی لدہ معشوم نیکی ملکلے کی او دا ملائک چے کرام الکاتبین نی دے انسان نا پیس حال کی جدا کی گنا عند الجماع صحبت چے کئی جدا کی دارنگی ولایت خلان مال عبد الخلا بیت الخلا تور سروردن نکی گینا بیت الخلا تا داوردن نکی گینا. نو دیدے کہ اللہ دغ ملائکو ذکر کئی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ او بے شک خام خاپتا سبان حفاظت کو ان کی فرشتی دی کرامن دا اللہ اپنی عزت مندی دی کاتبین او لکن کی دی یعلمون ما تفعلون دی پوئی گی پاغ سبانے چتا سوئی کوئی سچ کوئی نو دی پاغی پوئی گی او غلی کی یعلمون ما تفعلون دی پوئی گی پاغ سچتا سوئی کوئی کلگا عمالیو کڈیر دی تردی چی نقیرو قتمیرم لکی زر زر نیک عمال لکی ہر یوشے دے لکی دغم ردا دزڑپ حالاتو خبری گنا دزڑپ حال بانے خبردار صرف یو اللہ دے. دا علماء لکری چی دے سالامات وی چی زڑکی یو سڑیخی خبری کئی یا بد خیالو نتیری گن سالامات وی ندی بارکی اور روایت امراغ لے او دے دے کد سفیان سوری رحم اللہ قول امام قرطبی ذکر کرے وہی سئل سفیان کیف تعلم الملائکۃ ان العبد قد ہم بحسنۃ او سیئہ. سفیان سوری رحم اللہ نے تپوش ویسرنگ پوئی گی ملائک چی دی بند گناہ ارادہ کری یاد نے کئی لداد حدیث کا مضمون مطابق جواب ورکو. قال سفیان سوری رحم اللہ وی اذا ہم العبد بحسنۃ وجدوا منہ ریح المسک وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَجَدُوا مِنْهُ رِيحًا نَّطِرًا. کل چی او بنده د نیکی اراده پزړو کیو کی نو ملائک د دنه د مشکو انبر غونتی بوی محسوس کی نو دا علامه د ملائک پوه شي جدا د نیکی اراده کی او چی کل اراده او کی د ګنا لایک کړي نه را نو ملائک ته نبد بوی محسوس کی اولا مسئلہ ټوله په سورہ قاف کی تفصیلا تیر شوه په سورہ قاف کی تفصیلا تیر وا یعلمون پوہی گی دئی ما پا اسوانی تفعلون چتا سوی کوئی ان الابرار لفی نعیم ان الابرار بیشک نیکان لفی نعیم خام خاپ نعمتنو کی وئی پورز دو قیامت بانی اللہ دو جنت نعمتنو تیار کری او نیکان باغی کی ان الابرار بیشک نیکان چراغی عقیدہ عمل دو قرآن او دو سنت او دو دین مطابق دی لفی نعیم خام خاوی و پنعمتنو کی و ان الفجار او بیشک نافرمان لفی جحیم خام خاوی و پا جہنم کی اللہ دیت پناہی راکی یسلو نہا وردن نکی بدائی دے جہنم تا یوم الدین پاورزی دا قیامت بانی دا قیامت پا نمونو کی یو نم دے یوم الدین دین پا مانا دے حساب او دے جزا را دے وما هم او نبی دا مجرمان عنہا دا دے جہنم نا بغائبین غائبی دن کی آگے نہ پٹھے دے بنشی لکہ دنیا کی او مجرم جرمو کی اولاد شی پٹی خلاص شی وما هم عنہا بغائبین او نبی دید دے جہنم نا غائبی دن کی پٹی دن کی وما ادراکا او سشی پوہ کو تالر مخاطبہ ما یوم الدین چس دا ورز دا قیامت رز دا جزاو دی صاحب سشیرے سم ما ادراک بیا سشی پوہ کو تالر ما یوم الدین چس دا ورز دا حساب و دا جزا یوم پکم ورز بانی لا تملکو چے مالک بنشی نفس و نیو نفس لنفس د بل نفس د پارا شے انزر بر اس سوک با د بل د پارا مالک نشی چے گنیا دے دا عذاب نخلاص کی والامر یوم اذ للہ او فیصلہ او اختیار پدا اور ازب خاص اللہ لروی دل تگورا نفی د ملکیت تامہ و مستقل لے ہوکا پخپل اختیار بے او نفس دبل چا دا پار مالک نشی او کا اللہ اجازتو کچھ اے زمان نیک بندہ کتو غواڑی چی دا فلانے فلانے ز جنت تر آدن نکم نستا شفارس قبلو نو دغ وقت دے پخپل اختیار مالک ندے خو اللہ اور تا اجازت ورکو نو دا آیا تو دا شفاعت پا منز کی سمنافات نشتا پخپل اختیار بے او سڑے مالک نشی چی سو خلاص کی او اللہ کی او بندہ تا اجازتو کی انبیاء علیہ السلام تا نور و نیکانو تا نو آغا دا شفاعت مالکان بشید اللہ پا اجازت پانے یوم پکم و رزبانے لا تملک نفس چے مالک بنشی یو نفس لنفس دبل نفس دا پارا شیئن زربر والامر یوم اذن للہ او فیصلہ و کار پا دغ و رز خاص دا اللہ دا پارا بئی ٹول اختیارات دا اللہ لاز کی وئی او دا عدل او دا انصاف فیصلہ وئی او اللہ وئی لا ظلم اليوم نن رز حس قسم ظلم نشتا بسم اللہ الرحمن الرحیم